Vy jste tady dostali, nebo v tom předpokoji je řada letáků a podívejte se na dva. Jeden je o pasivním kouření a druhý je o kardiovaskulárním efektu kouření, včetně pasivního. Takže to jsou dva letáky, které se týkají toho zákona. My jsme udělali ten briefing dneska, protože začíná dvoutýdenní schůze parlamentu, na které se má asi, jak víte, rozhodnout o tom, jestli návrh pana Bendy půjde nebo nepůjde do prvního čtení. Doufáme tedy, že ne. Tady můžeme nechat kolovat jednu knihu, ta je vlastně jenom o pasivním kouření a je to kniha od Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotnické organizace. A pak je tady kniha, kterou napsalo 85 lidí a jsou to většinou vedoucí představitelé různých oborů české medicíny. A na stránce 4 si můžete podívat na souvislosti kouření s různými obory medicíny, tak jak vás třeba zajímají. Takže ty dvě knihy já bych nechala kolovat. Can you let them sell? Thank you very much. No a pokud jde o to, co jsem připravila, tak já jsem to původně nechtěla promítat, ale vy jste to dostali jak vytištěné, tak předpokládám od paní Klusákové, to dostanete i elektronicky, což je důležité, protože je tam hodně internetových odkazů, tak abyste se mohli podívat přímo na zdroje. Je to takový briefing termínů, čili především ten zákon není protikuřácký, i když to v médiích často slyšíme. Není proti kuřákům, ani já nejsem proti kuřákům a dokonce čím déle se tím zabývám, tím větší mám pro ně pochopení, protože vím, že není lehké přestat. Ani se tak nemenuje a kouření je věnovaných asi 10% toho zákona. Pardon. Jak je to ve světě? Tak když se podíváme tady na ten graf, který si můžeme malinko posunout, tak vidíte, že v roce 2016 to bylo poslední takové globální hodnocení, bylo 55 zemí, které měly tento zákon z celkových 195, které existují. A to znamená, že nekuřácké prostředí pokrývá 1,5 miliardy lidí. Jestli můžeme, tam máte na to odkaz, pokud byste chtěli se podívat dál. Dalším bodem, jak to vypadá v New Yorku. Tam se vevnitř nekouří od roku 2006 a tady máte přesné datum, od kdy se nekouří taky venku, v newyorských parcích, plážích a tak dále. Co je to svoboda? Tak když se podíváme na definici, je to možnost a případně schopnost volit, rozhodovat a jednat podle své vůle, ať je jakákoliv, ale také nést za to přiměřenou odpovědnost. Svoboda jednoho nesmí omezovat svobodu jiných a konkrétně pokud jde o kouření, tvá svoboda kouřit končí u mého nosu. Zakazuje zákon kouření. Občas slyšíme v médiích, oni mi zakazují kouřit. Samozřejmě vůbec ne, jenom jde o to, aby kuřáci nekouřili tam, kde dýchají jiní. A tato drobná ohleduplnost, že si budete zapálit za dveře, znamená skoro 10 000 méně hospitalizací za posledních 5 měsíců, jak vám tady řekne pan doktor z ÚZISu. Pokud by kuřák chtěl, tak přestane. To je další mýtus, že je to vlastně takový zlozvyk jako okusování nehtu a kdyby kuřáci chtěli skutečně přestat, tak samozřejmě nekouří. Tak to rozhodně není. Tady se pár lidí přihlásilo k tomu, že kouří a řekla bych, že ne úplně všichni jste s tím spokojení a určitě je mezi vámi nějaký kuřák, který by rád přestal, ale nejde mu to. A to je naprosto typický stav. Ono to samozřejmě snižuje sebevědomí a máte pocit, že jste neschopní, když se vám to napoprvé nepovedlo, ale nejste neschopní, jste prostě závislí a přestat opravdu jednoduché není. Zákon není proti kuřákům. V zemích, kde platí ho naprostá většina populace, včetně kuřáků, podporuje. Tady je příklad z Irska, odkazy. Co je to ratifikace? A proč o tom vůbec mluvím? Ratifikace je proces, kdy nějaký zákon projde horní i dolní komorou parlamentu, čili schválí poslanci, senátoři, podepíše prezident. A pak platí od nějakého data ten zákon. No a tohle přesně se stalo s rámcovou úmluvou o kontrole tabáku. My jsme ji ratifikovali, to znamená prošla parlamentem, senátem, podepsali prezident a To znamená, že má platnost zákona a to se stalo v roce 2012. Tady máte odkaz na to, co ta rámcová úmluva je. Tam jsou různé body základní kontroly tabáku. Mimo jiné je tam taky paragraf 8 nebo článek 8, kde se říká, že smluvní strany uznávají, že expozice tabákovému kouři způsobuje smrt, onemocnění a disabilitu, což vám tady pan doktor Májek za chvilku dokáže. A že se zavazují k ochraně před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách veřejných míst. Takže toto jsme ratifikovali, případně to poslancům připomeňte. Kde brát zákazníky, aby kupovali cigarety? Dospělí lidi prakticky kouřit nezačínají. To je asi jeden z deseti, který se zapálí po 18. roce. Čili pokud vyrábíte cigarety, musíte získat ty zákazníky dřív, než oni dostanou rozum. U nás je věk první cigarety průměrně 10 až 12 let. Tady je takový hrubý odhad, který určitě není přesný, ale rámcově, když zvážíme, že u nás tedy se kouří průměrně 11 cigaret denně, to je asi 4 tisíce za rok. Samozřejmě někteří přestanou, jiní kouří celý život, takže když budeme uvažovat třeba 30 let průměrného kouření, tak je to 6 tisíc krabiček a dneska už stojí i víc než 80 korun, víte, že 90 nebo 100, ale při 80 korunách je to zhruba 2,5 milionu korun, které získá jenom na zisku výrobce cigaret. Proč je takový boj o ty nekuřácké prostory? No, protože je to účinná prevence a účinný způsob, jak snížit prodej cigaret a počet kuřáků v populaci. To se stalo všude na světě, řekne vám to kolegyně z Kanady a můžete to najít v jiných zemích, že po zavedení takového zákona prostě klesá počet kuřáků, klesá počet prodej cigaret a to je důvod, proč se o tom tak dlouze bavíme. Hlavně chránit děti. No, země, kde kouří málo kuřáků, jako třeba Austrálie, Kanada a tak dále, se chlubí tím, že nikdy neměli nějakou kampaň, nebo téměř neměli, Austrálie snad nikdy, zaměřenou jenom na děti, protože děti chtějí být jako dospělí. Takže právě nekuřácké veřejné prostory jsou číslo dvě v účinné prevenci. Číslo jedna jsou vysoké daně, vysoká cena daná daní, pak jsou to tyhle prostory, pak by to bylo jednotné balení, zákaz prodeje mimo trafiku a tak dále. Stát na kouření bohužel nevydělává, to je mýtus. Kouření, nebo to, že se tu prodává tabák, stojí náš stát kolem 100 miliard korun ročně a z daní se vybere něco přes 40 přímo za cigarety, když k tomu přidáme další možné zdroje, tak je to kolem 60 miliard, ale jednak teda ten náklad je větší. Největší položku v tom hraje ztráta aktivních let, čili kuřáci neodpracují to, co nekuřáci, to je hlavní příčina. Polovina kuřáků je rezistentní, čili jim život kouření vůbec neskrátí a oni neonemocní žádnou nemocí způsobenou kouřením, ale ta polovina, co umírá v důsledku kouření, ztrácí těch 15 let a z nich velká část asi 22, což znamená, že to zasáhne do té doby aktivní pracovně. Je to asi 2,5% HDP, což je tedy ten odhad kolem 100 miliard korun. Další věc je, že kdyby si zítra nekoupil žádný kuřák cigarety, tak státní rozpočet jistě neskrachuje, protože já bych ráda viděla jednoho kuřáka, který by ty peníze začal zahazovat. Oni investují do něčeho jiného, většinou jsou to služby, což na rozdíl od výroby cigaret zaměstná lidi a navíc zisk dostanou místní organizace a nikoli nadnárodní korporace. Takže tady máte odkaz na ekonomickou stránku tobacconomics.org, kde najdete lepší a detailní data a studie, které to podporují. Tvrzení, že na kouření stát vydělává, naposledy řekl nahlas Philip Morris, když v roce 2001 dal našim poslancům asi 8stránkový text, kde se psalo, že tím, že zabijeme své občany o pár let dříve jejich výrobky, tak ušetříme na důchodech a péči o přestárlé. Když se podíváme trošku níž, z toho byl velká mezinárodní ostuda. a Philip Morris se musel omluvit. Tady máte jedno z těch znění, že se omlouvají nejenom za to, že to bylo neetické, ale taky fakticky špatné. Můžete nastudovat, jsou tam odkazy. Prostor bez obsluhy, tím se taky argumentuje. Prostor bez obsluhy, no za prvé by se tam asi hromadilo nádobí, za druhé, když teda všichni odejdou, tak je potřeba tam uklidit. A k vyvětrání rozhodně je potřeba víc času, než je mezi zavírací a otvírací hodinou. Nehledě na to, že by tam asi byly nějaké dveře, kterými se tam musí vejít a vyjít. To znamená, že stejně by se ten kouř do nekuřáckých prostor dostal. Snížení počtu točeného piva, to se snižuje během posledních let stále, pokud to sledujete. Navíc se podívejte na ceny, v supermarketu dostanete až 3x levnější pivo, než je točené, takže je to pochopitelné. Zavírání hospod. Každý týden u nás vznikne nějaký nový pivovar, takže celkem chápu, že třeba plzeňský pivovar ztrácí zákazníky. A podívejte se na zdroj takových informací, že se nějaké hospody zavírají a většinou to pochází z toho, že odřekli smlouvu plzeňskému pivovaru. No tak to je celkem pochopitelné. Co zdraví? No tak takové nemoci, jako je rakovina nebo chronická obstrukční plicní nemoc, to jsou nemoci, jejichž pokles se projeví za několik let, to bude trvat dlouho. Ale vliv na srdce je velmi rychlý. Kouření poškozuje cévy jednak chronicky, což samozřejmě už se nedá změnit a taky je to dlouhodobý efekt, ale pak je tam i krátkodobý efekt, kdy vlastně po několika minutách v zakouřeném prostředí už můžete prokázat nějaké změny na cévách. Tady je riziko infarktu, to tmavě modré u kuřáků oproti riziku nekuřáků ve stejném věku. Takže vidíte, že kouření způsobuje hlavně infarkty u mladých lidí v zásadě do 60 let. Když ten kuřák přežije 80, tak už je to celkem jedno. A on buď je rezistentní a ten infarkt nedostane nikdy, a nebo ho dostane asi o 12 let dřív než nekuřák. Takže proto třeba ve věku 30 až 39 let je infarkt u kuřáků 6x častější než u nekuřáků. A proto taky vám pan doktor Májek za chvilku ukáže data těch hospitalizací rozdělená podle věku do 60 let a nad 60 let, protože právě u těch mladých se vliv kouření projevuje. Jestli můžeme postoupit dál. Nevím, co je další bod. Pasivní riziko. Tady právě v tom hraje roli i pasivní kouření. A sice konkrétně pasivní kouření zvyšuje riziko infarktu asi 1,3x oproti nekuřákům. Na tomhle grafu vidíte na vodorovné lince počet cigaret vykouřených za den a na té svislé ose je riziko. Jako jedna je označeno riziko nekuřáka. Vidíte, že dřív, než vykouří jednu cigaretu, tak už je to 1,3. A to je právě riziko pasivního kouření. Hospitalizace v České republice. Zákon platí jenom 7 měsíců v roce 2017, ale i tak se to významně projevilo, hlavně u těch lidí do 60 let, jak uslyšíte za chvíli od zdroje. Jak je to v Kanadě, vám řekne kolegyně z Kanady, možná, že possibly you can say just few sentences about Canada.
Sure. I will translate. When I first arrived in Czech Republic, I was absolutely shocked to see that it was still possible to smoke in bars and restaurants.
Když jsem přišla z Kanady sem, tak jsem byla naprosto šokovaná tím, že se tady kouří v barech a restauracích.
And beginning in about 2001 in Canada, we started implementing smoke-free laws in Canada in bars and restaurants. And since then,
od roku 2001 se začaly v Kanadě přijímat zákony o nekuřáckém veřejném prostředí.
And since 2010, we've had 100% ban in all bars and restaurants across the entire country.
Od roku 2009 máme bary a restaurace 100% nekuřácké.
And I think that Canada provides an excellent example to the Czech Republic as well as other countries in terms of the long-term social, health and economic benefits of smoke-free policies.
A Kanada může sloužit jako krásný příklad sociálních a ekonomických a zdravotních benefitů takového zákona.
And since the implementation of the smoke-free law, We've seen smoking rates in Canada decrease from 26% to just 13%.
Prevalence kouření klesla ze 26 na 13%. Something more? Okay. Tak jestli můžeme pokročit dál. Tady to máte sepsané, kdy se to implementovalo. Dokonce tam mají i zákaz kouření v autech v některých provinciích. Dopad na pohostinství. Tak dobrým příkladem může být Norsko. A to proto, že ten, když ukážeme ten graf, a to ze tří důvodů. Jednak už to tam platí dostatečně dlouho, jednak mají dobrá detailní data a za třetí je tam zima většinu roku, takže kouřit venku není moc příjemné. A vidíte tu čáru svislou, tam je rok, kdy začal platit takový zákon, že se nekouří v pohostinství vevnitř. A vidíte, že se vůbec nic nezměnilo, rozhodně nekleslo, ale spíš stouplo. No a když se podíváme na nás, to je můj poslední graf, který jsem tam teď přidala. Tohle je stravování a pohostinství podle Českého statistického úřadu. A jsou tady měsíce roku 2017 od jednoho do... Pardon. To jsou čtvrtletí, 2016 a 17. A vidíte, že to modré je počet zaměstnaných a to červené je tržby v pohostinství. No a vidíte, že 31. května se vůbec nic nestalo. Jsou tam 4 kvartály roku 2016 a 4 kvartály roku 2017. Takže jak tržby v pohostinství, tak počet zaměstnaných stále mírně, ale stoupá. To je ode mě všechno. Jo, tady ještě poslední obrázek. My jsme byli první zemí na světě, která zakázala kouření řidičům. To se stalo v roce 1933, takže to už máme za sebou. Děkuji moc krát a předala bych slovo asi tady panu kolegovi Majkovi z Ústavu zdravotní informací a statistiky, protože oni mají pro vás ta konkrétní čísla, jak to vypadá s vlivem na hospitalizace.
Že dámy a pánové, dobrý den i za Ústav zdravotnických informací a statistiky a děkuji kolegům, že nám dali příležitost tady ukázat některá základní čísla, která právě souvisí s dopadem kouření na zdraví české populace a potenciálním dopadem právě té nové legislativy. Takže chtěl bych říct v zásadě dvě věci. I v té druhé dekádě toho našeho tisíciletí kouření stále způsobuje tisíce úmrtí v české populaci a trochu dobrá zpráva. První data, která máme z Národní registru hospitalizovaných, opravdu ukazují nadějné výsledky dopadu této nové legislativy na to zdraví té české populace. To, co tady už paní profesorka říkala, opravdu existuje hromada vědeckých důkazů, shrnutých v té publikaci, která mezi vámi koluje, nebo v té publikaci, která je na tom obrázku, kterou vydala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. Opravdu je poměrně přesvědčivě ukázané, že kouření je spjato s mnoha nádorovými onemocněními. Není to jenom velmi dobře známý nádor plic, bronchogenní karcinom, ale jsou to i nádory hlavy a krku, jsou to nádory trávicí soustavy. Když se podíváme na tento snímek, vidíme, že ty údaje z těch mezinárodních publikací jsou poměrně dobře potvrzeny i našimi vlastními daty z Národního onkologického registru České republiky. Když se podíváme na data z let 2001 až 2015, vidíme bohužel, že v té době téměř 100 000 Čechů a Češek onemocnilo bronchogenním karcinomem a opravdu platí, že u drtivé většiny z nich se jednalo i v tom relativně jednoduchém průzkumu v rámci toho registru o kuřáky. Podobná čísla opravdu platí i o nádory hlavy a krku a nádory některé trávicí soustavy. Pojďme se podívat na nemocnost a úmrtnost na zhoubné nádory plic za poslední léta. Bohužel opravdu platí, když se podíváme na tu časovou řadu do konce roku 2015, že počty nových onemocnění karcinomem plic neklesají. Bohužel mírně stoupají a v roce 2015 přibližně 6,5 tisíce Čechů a Češek slyšelo tu poměrně závažnou diagnózu rakoviny plic. Díky zlepšující se péči mírně klesá počet úmrtí, stále bohužel ale platí, že více než 5 tisíc Čechů a Češek na toto onemocnění umírá. Bohužel v této smutné statistice se trochu blížíme rovnosti mezi pohlavími. Vidíte, že zatímco u mužů dochází k mírnému poklesu nemocnosti na karcinom plic, tak u žen vidíme velmi alarmující výsledek, že prakticky za poslední dekádu došlo k nárůstu počtu onemocnění tou rakovinou plic o přibližně třetinu. A o jednu pětinu narostl počet žen, které na toto onemocnění zemřely. Nabízí se otázka, je to teda jenom o rakovině plic, nebo je to i dalších onemocněních? Odpověď už jste samozřejmě slyšeli i od paní profesorky, je bohužel taková, že i další onemocnění, zejména oběhové soustavy, jsou do značné míry spjaty právě s kouřením a bohužel mnoho Čechů na tato onemocnění právě v důsledku kouření umírá. Existují vědecké studie, které dávají do vztahu právě kouření a úmrtnost na různá onemocnění. Když se podíváme na výsledky jedné z takových recentních studií, tato byla publikována ve vědeckém časopise Lancet v roce 2017 a zároveň byla publikována tato aplikace, která umožňuje modelovat i data z České republiky, z Národního zdravotnického informačního systému. Vidíme, že když se podíváme, tady tenhle diagram nám reprezentuje všechna úmrtí v České republice, těch je každoročně přibližně 110 tisíc a vždycky ty jednotlivé výseče nám označují jednotlivá onemocnění. Víme, že v České republice se na mortalitě velmi podílí právě nepřenosná chronická onemocnění, zejména teda onemocnění oběhové soustavy a nádorová onemocnění. Když se podíváme, vždycky ta tmavší část toho obdélníku, ta tmavší část je tato, nám říká, jaká část těch onemocnění je právě zapříčiněna kouřením. A vidíme tedy, že když se podíváme na ischemické choroby srdeční, vidíme, že každoročně na ně umírá v důsledku kouření přibližně 4 000 úmrtí, například mozková mrtvice přibližně 1 000 úmrtí, rakovina plic přibližně 4 000 úmrtí. Dále také například chronická obstrukční plicní nemoc přibližně 2 000 úmrtí a další. Což nás mě přivádí k té poslední části té prezentace, jak už tady paní profesorka avizovala. Zkusili jsme se podívat na nejnovější data, která máme k dispozici z Národního registru hospitalizovaných. Podívali jsme se na srovnatelná pětiměsíční období, červenec až listopad. Podívali jsme se na roky 2017 a 2016 a takové jsou výsledky. Tady pro akutní srdeční infarkt vidíme, jak už paní profesorka říkala, rozdělili jsme výsledky na osoby mladší 60 let a osoby starší 60 let a právě u těch mladších osob vidíme poměrně viditelný a zřetelný pokles v tom počtu hospitalizací na infarkt myokardu. Číselně se při srovnání těch dvou období jedná o pokles o přibližně 700 hospitalizací. A podobná nadějná čísla máme i pro anginu pectoris, tedy hospitalizace se symptomy bolesti na hrudi. Vidíme, že u věkové skupiny po 60 let došlo k procentuálnímu poklesu o 16% a napříč populací o 15%. To dělá přibližně 600 hospitalizací. Velmi častá choroba, která je právě důsledkem pro hospitalizace, je ischemická choroba srdeční. Dále se taky viděli, že je to významná příčina úmrtí i u kuřáků. Vidíte, že zde došlo mezi roky 2017 a 2016 té předběžné analýzy pokles u mladších osob o 15%, pokles napříč populací o 12%. Tady se jedná dokonce o něco víc než 7 000 hospitalizací, o kterých bylo v roce 2017 méně, pouze v tom půlročním období. A když se podíváme na astma, tady opravdu vidíme pokles zejména u těch mladších osob, zase pokles počtu hospitalizací o 11%. Tady se to u starších osob neprojevilo, nicméně i tak na populační úrovni pokles o přibližně 6%. Když tedy ty údaje dáme dohromady, vidíme, že došlo k poklesu o více než 9 000 onemocnění pouze v rámci toho půlročního srovnávaného období a pouze pro těch několik vybraných diagnóz, u kterých se opravdu dá soudit, že na ně může mít nějaký dopad ta uvažovaná legislativa. Takže to by bylo za ÚZIS ČR a děkuji vám za pozornost.
Moc děkuji. Vlastně je to jenom za 5 měsíců, takže můžeme čekat ještě významnější. U nás v nemocnici, všeobecné fakultní nemocnice, na konci roku jsme to taky spočítali a vyšlo to v podstatě stejně, ale nechtěli jsme ta data ještě publikovat, protože to je jenom jedna pražská nemocnice, ale vidíte, že celostátně to vychází taky. Jako reakci na to, že poslanci vůbec uvažují o tom, že by zase ten zákaz kouření zrušili, vznikla petice a tady máte jednoho ze tří členů toho petičního výboru, ještě s panem profesorem Pirkem, pana profesora Pavka.
No, já si myslím, víte, že nikdo z vás tady přítomných nepochybuje o tom, že vdechování kouře cigaretou škodí. O tom já myslím, nikdo nepochybuje. Že tady jste slyšeli a viděli čísla, která to prokazují. A vlastně není co mluvit o zdravotním nebo působení dechování cigaretového kouře na zdraví. To je jednoznačná věc. O tom už nepochybuje prakticky nikdo, kromě pana senátora Kubery. S paní profesorkou jsme byli v Senátu České republiky a tam byli jaksi zástanci toho, že by se ten zákon měl změnit, to byli restauratéři, hospodští, a ty také vůbec nemluvili o tom, že to zdraví neškodí, že za to zdraví škodí nebo neškodí. O tom už dneska debata není. Jejich debata a jejich argumenty jsou o svobodě podnikání. Bylo jim třeba vysvětlit, že restaurace a hotely jsou veřejným prostorem, který je společností kontrolován hygienickou službou, kontroluje se uskladnění masa, toalety a já nevím, co všechno. Takže o nějaké svobodě bezbřehé, paní profesorka tady dobře definovala svobodu, že svoboda musí být spojená vždycky s určitou odpovědností. Jinak samozřejmě existuje svoboda bez odpovědnosti, ale pak je to anarchie. Takže není vůbec o čem mluvit a oni, ty chudáci, zástupci těch restaurací a hotelů, zašli sbírat petici, aby tou petici, podpisy na petici, aby tou petici ovlivnili snad ty poslance. No, tak paní profesorka Válková doporučila sbírat takovou druhou petici proti této petici. Tam ti sbírají už měsíce, možná víc než půl roku, ty podpisy. Tady tato petice, kterou organizovala paní profesorka, kolega Pírka, já, ta už má 3218 podpisů. A já jsem si teď se díval trošku do toho. To nejsou jenom lidé z velkých měst, to jsou lidé z vesnic, to znamená, jsou to lidé z míst, kde jsou ty malé hospody. Organizace nějakých separátních komor pro kuřáky vedle restaurace, no, plynové komory tady byly, to už je všechno minulost. A já si to všechno dobře pamatuju, kuřárny v lepších kinech, kde mezi žurnálem a hlavním filmem byl modrý prostor uzavřený, profuněný, a tam ty lidi kouřili. To je všechno minulost. Je člověk, který se chce dívat do budoucnosti, se musí podívat nejdřív zpátky. Moje generace si pamatuje ve vlacích vagóny určené pro kuřáky, to už dneska nenajdete. Pamatuju si ty kuřárny v těch kinech, jak jsem říkal. Já si pamatuju popelníky v letadlech. No, to už dneska vůbec nikoho ani nenapadne. Tak já si myslím, že tohle to je jako ten proud, kde je naprosto jasně, je dobré mu pomáhat, a pevně věřím, že vy všichni mu pomůžete a vracet se někam. Paní profesorka tady ukázala, v 30. letech už se v Čechách nesmělo v autě kouřit. A dneska, když vidím někdy o víkendu, když jedu a vidím tátu s mámou vepředu a vzadu dvě děti a táta kouří v tom malinkém autě, no, je to trestuhodné, nic jiného proto nelze říct. Já vám nebudu vyprávět tady o chirurgii plicní rakoviny, to jsou všechno známé věci. A tak když budete mít zájem, samozřejmě vám můžu něco vysvětlit. Děkuji.
Děkujeme. Teď je prostor pro vaše dotazy. No, tak pokud nejsou, tak samozřejmě naši mluvčí jsou zde připraveni vám zodpovědět v individuálních rozhovorech. Já ukončím oficiální čas u vás na malé občerstvení. Děkuji, že jste přišli.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme.